Hadaba khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya ma saameyn oo keliya doorashada, ammaanka, dhaqaalaha iyo diidmada shacabku ay ka qabeen dowladnimo horay u dhaqaaqda, balse waxa uu sidoo kale saameynayaa mashruuc muhiim u ah Soomaaliya oo ay hay-adda IMF ku taageerto mushaarka ciidanka iyo adeegyo kale oo muhiim u ah dowladnimada. Waxaa kale oo saameynayaa barnaamijka deyn cafinta oo dhacaya bisha May ee soo socota haddii ka hor aan doorashadu soo gabagaboobin. Hataan waxaa kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhiga oo arrintan ku saabsan, waxaana inoo soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Dib u dhaca doorashada Soomaaliya waxay saameyn ku yeelatay horumarkii dalka uu hiigsanayay, dhaqaalaha iyo nolosha muwaadiniinta caadiga ah. Mid ka mid a saameyntaasi waa tan laga cabsi qaba in ay ku yeelato dadaaladii waaweynaa ee deyn cafinta Soomaaliya oo soo socda tan iyo dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, dowladda hadda jirtaana ay horumar weyn ka gaartay. Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ku xeeldheer horumarinta caalamiga ah ayaa noo sharxaya barnaamijka deyn cafinta iyo heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray.
Barnaamijka deynta looga cafiyeyo dalalka fuqarada ah wuxuu soo socday muddo ilaa 25 sano ah. Soomaaliya waxay ahayd dalkii ugu dambeeyey oo maantii soo gala markii ay bilaabatay in ay Soomaaliya dowlad wanaagii uu ka bilowday oo dowladihii isbedeleen oo 2020-kii markaas ay noqotay in ay gaarto waxa loo yaqaano maaragtay decision point ama ay isku raaceen IMF-ta iyo World Bank-ga iyo in deyntii laga cafin karo Soomaaliya. Taas waxay keentay markaa in tabaruucaad badan loo furo Soomaalida oo xagga farsamada laga caawiyo sidii loo gaarsiin lahaa wax la yiraahdo completion point oo macnaheedu yahay in deyn cafis rasmi ah laga soo bilaabo ilaa iyo 2020-kii saddex sano gudahood markaa deyntii looga cafiyo. Marka arintaas ayaa keentay in Soomaaliya ay markastaba ay runtii horumar fiican ay sameynayso iyagoo hiigsanaya arintaas. Marka waxaa dhacday in hadda doorashadii iyo arrimaheedii ay noqdeen caqabad horle. Run ahaantii waxaa la islahaa saddex sano gudahood oo hadda ay dhaaftay ilaa iyo 2 sano hadda waa sanad ku dhawaad waaba soo gudubtayba. Waxaa la islahaa doorashada dhacaysa kadibna Soomaaliya deyntii si rasmi ah looga cafiyaya. Cafis dhammaystiran maya, run ahaantii waxaa weeye 5 bilyan baa laga keenaya, 500 milyan kaliya haraysa.
Dib u dhaca doorashada ee muddada 14 bilood ah ayaa ah caqabada laga cabsi qaba in ay saameynta ku yeelato dadaalada deyn cafinta ee muddada soo socda. Haddaba maxay tahay faa'iidada deyn cafinta ugu jirta Soomaaliya marka horeba? Muddo intee le'eg ayaase lagu gaari karaa deyn cafin buuxda? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo ka mid ah guddigii dowladda kala shaqeynaya barnaamijkan iyo dib u habeynta dhaqaalahaba.
Wax badan ayaa dadka dan ah oo ayaa dadka Soomaaliyeed ugu jirta in deyn cafiska ugu jirta oo walaal wakiil sanadkii 2020-kii 25-kii Maarij wakiil dowladda Soomaalidu ay la gaadhay heshiis ay la gaadhay Bangiga Adduunka iyo hay'adda lacagta oo ah inaan galo mashruuc deyn cafisa oo HIBC loo yaqaano oo dowladaha wadamada aadka u faqiirka deynta lagaga yareynay si ay uga soo kabtaan dhaqaale ugu soo kabtaan. Soomaaliya markaa waxaa lagu lahaa 5.2 bilyan oo dollar ayaa lagu lahaa. Isla markiiba markii aan heshiiska gaaneyno imtixaanadii hore ka soo baxnay oo sababta la nooga dhaafina waxay ahayd imtixaano horaan ka soo baxnay 2 sano soo socday ayaan ka soo baxnay bay ahayd. Imtixaanadii markaa maran ka soo baxnay baa arrinta leenoo bilaabay. Waxaa lagu soo celiyay deynta 5.2 bilyan ahayd 3.7 bilyan ayaa lagu soo celiyay oo wixii IMF-tu ay nagu lahayd iyo Bangiga Adduunka ayaa laynaga dhaafay. Wixii kale ee adduunyada kale nagu lahaydna yarin yar ayaa laynooga dhaafaya. 3 sano marka haddaan arrimaha ka soo baxno wixii imtixaanka layna geliyay haddaan ka soo baxno bisha Maarij 24-keeda 2023-da deynta waxaa lagu soo celinayaa 557 milyan ayaa lagu soo celinayaa oo ka yar 19% wax soo saarka waddankeena ka yar. Taasina waa waxaan iska bixin karo. Marka horta danta weyn ayaa inoogu jiray, laakiin taa waxaa ka sii daran Falastiinay in markii aan gaadhnay heshiiska aan la gaadhnay IMF-ta in iyaduna ballan qaaday in 400 milyan 3 sano soo socda ayna siinayso. Isla marka Bangiga Afrikaanka iyo wadamo kalena iyaguna ku ballan qaadeen inay naga kabayaan miisaaniyada naga kabayaan. afartii boqol iyo milyan mar waa layna siiyey markii labaad sanad kan dhaweyd bay ahayd laynama wada siinin oo doorashooyinka dib u dhacayey ayaa carqaladeeyey oo 38 million oo keliya ayay naga soo gaaray 170 million. Arrintaas waxaa sheegtay gabadha IMF-ta u qaabilsan Soomaaliya oo Laura la yiraahdo Jeremilo, Laura Jeremilo la yiraahdo, ayaa arrintaas sheegtay. Waxayna ka sii digtay haddii bisha May 17-keeda lagu dhameyn waayo doorashooyinka oo ay dowlad cusub samaysmi weydo in sanadkii saddexaad heshiiskii la geli lahaa aan la gelaynin ayay magaranaysaa ay sheegtay gabadhaasi. Marka waxayna la gudboon la filayaa in carqaladaha doorashooyinka laga soo baxo oo arintaas ay magaranaysaa ay galaan. Waxaa kaloo meesha ku jirta walaal oo iyaduna dhibaatooyinka sii weyna haddii laga soo bixi waayo arintaas oo May waxaa ku eg imtixaankii kale ee IMF-tu ay nagu soo rogi jirtay ahaa labadii sanadkii horeyna soo dhaafay, maxaad qabateen shuruudii laynagu xidhay saddexda ahaa ee ahaa kow in aan sii wadno barnaamijyadeennii maaliyadda ee aan ku xoojinaynay maamulkeeda ee wax weyna soo galana bankiga ay soo gelayeen wixii ka baxayaana uu ka baxayey oo cashuuraad aan ku qaadaynay kharashaadkan ina maganasa musmaasuna la yareynayey in laga soo baxay. Laba, in qorshihii wasaaradda qorshaynta ee ahaa horumarinta waddanka ee ku jirtay faqri yareyntu in iyagana la sameeyo shaqaaleyn in la sameeyo ugu yaraan hal sano ina taa samaysa lagaa rabaa intaan deynta lagaa cafin farqrigii aad soo yareysay oo hadda waxa lagu qiyaasaa 170 dadkeennu inay $2 wax ka yar ku nool yihiin. Haddii marka taas ay dhacdo oo hoos looga soo dhigo horumar ayay noqonaysaa. Taasi markaa waxa mashaalkeen hadaba wuxuu noqday sanadkan isaga ah 716 million ayay miisaaniyadeennu ahayd. 247 million ee gudaha inaga soo gala mooye 320 million oo kol mashruuciya ayaa inagu inaga maqnaanaya. Haddii aan deyntaas kasoo bixi weyno oo qiimeyntan kasoo bixi weyno, taasina haddii ilaahay yiraahdo waxa lanaga rabaa inaan iyadana muujino. Marka waxaasoo dhan ayaa runtii inagaga xidhan.
Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre ayaa la kulmay wakiil daleedka Soomaaliya u qaabilsan Bangiga Adduunka Christina Sevenson dhammaadkii bishii March ayna dhaaftay, isagoo kala sheekaystay walaaca laga qabo in horumarkii uu gaaray dib u habeynta dhaqaale ee Soomaaliya ay dib u noqoto ama dib u dhac uu ku yimaado. Wareysi aan toddobaadkii hore la yeelanay ayaan safiirka ku weydiiyey walaacaasi iyo waxa uga soo baxay wadahadalkii Sevenson.
It's indicated in Somalia's own provisional constitution such that there would be no danger of going beyond the scheduled formation.
Arrintaasi waxa ay kasoo dhex baxday wadahadalladii aan la yeeshay madaxa banka adduunka ee Soomaaliya Christina Sevenson. Heshiiskii ay wada jirka u gaareen bankiga adduunka IMF iyo dowladda Soomaaliya, kaasoo hore looga gaaray horumaro waaweyn oo dhinaca dib u habeynta dhaqaalaha iyo deyn cafinta, wuu hadda yahay mid waqti go'an leh, lagana filayay in Soomaaliya ay awoodi doonto inay raacdo waqtigii u dhigayay dastuurkeedu, sida in aanay xaliisa ku imanin waqtigii loogu talagalay in dowlad lagu soo dhiso. Waa ay hadda u muuqato in sanad ka badan laga joogo dhammaan waxyaabihii hore loo qorsheeyey waxay hadda u muuqdaan inuu waqtigu gabaabsi ku yahay. Anigu uma hadlayo bankiga adduunka, waxayse ii sheegtay agaasimaha bankiga adduunka ee Soomaaliya inay jirto halis dhab ah oo ay keentay waqtigan jiitamaya. Heshiisyadan iyo maalgelintani ma noqonayaana kuwa diyaar ah ilaa iyo waqti aan la ogeyn. Waxaan rajaynaynaa inay waqti dhow noqoto xilliga doorashadan lasoo afjarayo. Marka taasi waa halis taagan, waana in laga dhabeeya ballamadii ay mas-uuliyiinta Soomaalidu hore u qaadeen.
Because of the lag in time, those agreements and that financing no longer being available until such time, and no one can predict when. We all hope it will be soon.
xilliga ay dhacayso doorashada ayaan ahayn waqti la saadaalin karo marka la eego caqabadaha maalin walba soo muuqanaya iyo khilaafaadka joogtada noqday ee madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada qaar ay ku lug leeyihiin. Sidoo kale waxaa beesha caalamka iyo ururada caalamiga ahba niyad jabinaya xaaladda amniga ee sii xumaanaysa iyo kala fogaanshiyaha siyaasadeed ee dowladda dhexdeeda ka taagan. Haddaba halis intee la'eg ayaa soo wajahaysa barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya haddii la gaaro bisha May, dalkana aanay weli dowlad rasmiya ka jirin. Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
Arrintaas waxay keentay marka in Soomaaliya hadda ay u xayiran tahay doorashadii oo 14 bilood hadda dib u dhacday, weli aan aakhirkeedina aan la hubin, taasina ay keeni karto in la joojiyo taageeradii la siinayay xagga farsamada iyo tii deeqda ahayd labadaba. Deyn cafinta waxaa ka horeysa oo runtii Soomaalida aad u badan muhiimsan waqtiga dhow. Waxa weeye waxaa la siiyaa deeqo joogto ah oo lagu kabo miisaaniyadooda, lagu kabo oo lagu kabo maaragtay mushaharaadka iyo waxaas, oo budgetka guud oo dalka lagu kabo. Waxyaabahaas oo dhan baa waxay ahaayeen waxyaabaha u caawinaya in Soomaaliya ay gaarto waxaan loo yaqaan completion point-iga ama deyn cafis rasmiya oo dhammaystiran. Nasiib darro haddii doorashadii baa xayirtay ilaa iyo doorashadaas hadda ay dhammaatana, waxaa laga yaabaa inay proseskaas ama nidaamkaasoo dhan inuu joogsado isagoo dhan.
Inkastoo ay jiraan dadaallo ay wadaan qabiira dhinaca dhaqaalaha ah oo Soomaali ah si aysan dib u dhac ugu imanin dadaalladii lasoo maray, haddana waxaa muuqda sida ay beesha caalamka iyo hay-adaha dhaqaalaha caalamiga ahba uga niyad xun yihiin xaaladda taagan. Haddaba ma jirtaa taariikhda dal ku jiray hanaankan oo kale oo galay xilli kala guur ah sida Soomaaliya? Maxayse hay-adahan dhaqaalaha dunida uga degsan dib u dhacyadan oo kale? Waxaa sharxaya Professor Xuseen Marsame.
Wadamo badan oo kale ayaa arrintan galay oo ahaa ilaa 36 wadan oo kala galay. Waxaan ku jiray runtii wadamada ugu fiicnaan lahaa ee degdeg uga soo bixi lahaa arrintan ayaynu ku jiray. Oo 3 sano haddaan ku dhammayno oo bisha Maarish ee soo socota aan ku dhammayno, waxay noqon lahayd in aan wadamada ugu fiicnaan noqon lahayn. Iminkana haddii ay taasi dhici weydo oo sanad kale ay naga qaadato, weli ma garanaysaa waa laynaga cafini. Laakiin dib u dhacayaa haddii aan doorashooyinka ku dhammayn weyno bisha soo socota, bisha May 17-keeda, oo aan heshiis la geli weyno IMF-ta, arrimahaasi dhibaatooyin ayay keenayaan. Waxaan rajaynayaa inaan arrintaasi dhicin.
Sicir bararka ka jira dalka, ganacsatada oo aana sidii hore wax u soo dejin, canshuurta ay dowladda iyo Al-Shabaab ka qaadaan ganacsatada oo shacabka dusha loo saaro si badeecooyinku ay isku bixiyaan, iyo abaarta jirtaahiba, waxaa dhinaca kale xaaladda kaga sii daraya qalalaasiyaha siyaasadeed iyo mustaqbalka dowladnimada Soomaaliya oo ay dad badan u arkaan inay taagan tahay waddo isgoys ah dhinac walbana ay aadi karto xaaladdu. Mashruucan deyn cafinta ayaa u ahaa Soomaaliya fursad looga cafiyo deynta, isla markaana awood u siinaysa in ay mashaariic horumarineed laga fuliyo, isla markaana ay deymo qaadan karto dunida sida wadamada kale ee caalamkaba. Inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii bandhiga VOA. Tan mar kale ku kulmi doona barnaamijkan oo kale.